Vriende, ons lewe in 'n tyd wat ek wil baie eerlik met u wees vanaand, waar die meeste predikers, en ek wil vir u eerlik sê, ook ek self al begin amper 'n vrees en 'n bewing ervaar wanneer jy oor moeilike sake moet praat, soos wat ons vanaand oor moet praat. Ek wil vir ons vir u sê, lankal is die dae verby dat die evangelies gereformeerde kerk geken word aan die woord wat hy preek en die regheid uit van sy woord en die duidelikheid waarmee die woord van God verkondig word, want ek wil vir u sê, vriende, ook in ons kerk is daar al 'n opstand en teenstand teen die saak van die Here om te predik oor sonde byvoorbeeld. Ek lees, onlangs lees ek weer, vriende, in 'n sekere geskrif wat ek nagevors het, dat mense in ons tyd verkies, dat die dominee moet net praat, en die dominee moet net preek oor die mooi dinge in die Bybel. Die dominee moet letterlik gaan kyk in die Bybel, en al die mooi verhale moet hy uithaal, en daar's wonderlike verhale, en hy moet vir mense die hele tyd net vertel van die positiewe dinge uit die Bybel, want die lewe is negatief genoeg. Die woord van die Here sê vir my, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot teregwysing, ensovoorts, ensovoorts. En daarom moet ek uit die woord van God, vriende, nie net die positiewe dinge uithaal nie. Daar is 'n tyd wanneer die woord van God vir my, of die gees van die Here, lei om 'n boodskap te bring, om jou mense op te tel. Maar daar is ook 'n tyd wanneer die Here, en hy sal agterkom verlede week, dalk die week voor dit, en vanoggend het ons baie sterk, een van my broeders, bid dit vanaand in die konsistorie, Here, ek kom agter, dat U met ons wil praat, U is bekommerd oor ons. En daarom, vriende, wil ek vanaand met U praat, oor die mees ongewildste woord, ek wil maar sê, in Suid-Afrika, in die kerk van die Here, in Suid-Afrika, en dit is sonde. Baie mense sê, ons dominee preek net sonde. In ons eie kerk is daar gemeentes in opstand, omdat hulle dominee oor sonde preek. Dan vra ek, vriende, hoe ver het ons al wegbeweeg van God se standaard af? Want as ek nie my in my stilte tyd voor die hemelse spieël kan spieël en vir die Here kan vra, toon my my sonde, Here, dat ek het kan bely en kan laat staan nie. Wat 'n verhouding is ek in? As ek nie teenoor my vrou kan sê, my vrou, waarom is jy ongelukkig? Sê vir my, wat het ek verkeerd gedoen nie? Is ek nog in 'n verhouding met haar? Is my verhouding met haar nog belangrik vir my? Jy sien, dit is omdat ons so beginne lewe, in ons verhoudingslewe ook. Ons sê ons het mense lief, ek sê ek het my kinders lief, maar dit pla my nie, as ek teenoor hulle sonde doen nie, dit pla my nie, as ek hulle in hulle eer krenk nie, dit pla my nie, as ek hulle vermorsel en vernietig nie, het ek hulle dan lief? Ouens, julle moes vanmiddag gerus het, het ek hulle dan lief? Nee, dis logies, en dieselfde geliefdes, as ek in my verhouding met God, nie gepla is oor sonde nie, en ek wil nie van sonde hoor nie, het ek God lief? Martin Luther, die groot hervormer, het gesê, dit is een ding om te praat van Jesus Christus as die saligmaker, maar dit is 'n ander ding as om van hom te praat as my saligmaker. Dit is een van die groot uitsprake van hierdie wonderlike man. Die woord van die Here is baie duidelik oor sonde. Hoeveel keer het u die woord sonde in hierdie 23 verse raak gesien? 17 keer. In 23 teksverse, 17 keer. Dink u nie dan die woord wil vir ons iets sê oor sonde, as hy dit 17 keer noem in 23 teksverse nie? En ek wil vanaand, vriende, wil ek regtig vir u vra, dat u saam met my deur die woord gaan blaai. Ons gaan nie baie lank wees nie, maar dat u in die woord sien, wat is sonde? Dis een van die onderwerpe wat ek met my finale jaar katekisante hanteer. En dis gewoonlik in die begin van ons afrondingsklas, dan praat ek met hulle oor die onderwerp, wat is sonde? Van hulle wat dalk vanaand hier sit, so vannacht kyk, sien ek nie veel van hulle nie, dan wil ek vir u sê, vriende, dan gaat hulle, sou hulle geweet, het dominee het met ons oor al hierdie goede gepraat. In die moderne tyd, die eerste punt onder die thema sonde, wil ek vra, wat is sonde? In die moderne tyd wat ons lewe, vriende, en ons hoor gedurig, ons hoor, u kan maar vanavond weer gaan luister op die radio 9 uur, ons hoor die geleerdes praat oor hierdie dinge, ons hoor dit morgenochtend op die radio kanale as ons werk toe ry, dan hoor ons die plate joggies, hoe hulle persepsie gee van wat is reg en wat is verkeerd in hierdie lewe, ons hoor die uitsprake, vriende, ons word geindoktrineer met hierdie dinge, dat ons later nie meer weet wat is reg en wat is verkeerd nie. Ons hoor dinge soos, sonde is maar net 'n ou swakheidjie. As ek partykie vir mense vra, hoe gaan het, en ek kom staan so skielik langsom, hier so by die een van die besighede, en hy sê, ach dominee, ek het nou maar net die ou swakheidjie. En jy weet, dan sê ons vir mekaar, sonde is maar net 'n ou swakheidjie wat ek het. Of ek kry om skielik, loop ek per ongeluk verby, Lieke Town, en ek sê, môre broer gaan in, sê, ach, nie, weet mys, ek het my jou probleempie net, is maar net jou probleempie, wie is ek, vriende? Wie is ek? Ach, doem nie, weet ek het my jou onvolmaaktykie, jou een dingetjie, jy, doem nie, jy weet mys, die atleet het die Achilles tendon nie achter, dis nou maar my Achilles hierdie, nee, vriende, ek wil vanavond, wil ek hier nie opwek tot humor nie. Ek praat met u uit my hart uit, dat ons weer kom by die standaard van God. Daar is verskillende woorde in die Bybel wat gebruik word vir sonde. Die mees bekende en algemeenste is hamartia, hamartia. En dis een woord wat beteken om die regte weg of die doel te mis in jou lewe. Dis die hartseer, dis die wese van wat sonde is. Ek mis die doel in my lewe, my broer, my sister, terwyl ek nog besig is met dinge wat ek weet is verkeerd, mis ek Godse doel vir my lewe. 2 Korintiërs 5 vers 21, jy kan saam met my so een blaai. En is hier die woord hamartia wat hier gebruik word, hy sê, hy praat van God die Vader, want ek gaan het maar net so bykie vir jy makkelike maak, want God het hom, wat geen sonde geken het nie, dis nou Jesus, sonde vir ons gemaak, luister mooi, so dat ons kan word, geregtigheid van God in hom, hamartia is, ek mis die doel in my lewe, dis nie maar net ou swakheidjie nie, wie van u wat vanavond hier sit, en u is ouers, wie van u koester nie, mooi gedagtes en mooi lewensideale vir u kinders nie. Niemand van ons nie. Wie van u sit vanaand hier en u se ouer en u kan sê, dominee, ek wens ek kan jou vertel hoe my hart voel, omdat dominee, ek het 'n kind wat die doel vir sy lewe mis. Is u hart sê daaroor? Ja. Hoe dink jy, hoe voel God, oor miljoene mense in hierdie wêreld, wat die doel mis, God wil nie stel die belang, ons moet allemaal prokureurs wees, ons moet allemaal dokters wees, ons moet allemaal geleerdheid hê nie, God stel belang, ons moet op sy pad wees. Sonde, hamartia, maak dat ek God se pad mis. Een ander woord wat gebruik word, jy sal het baie lees, en vooral in die Ou Testament, maar ook in van Paulus' briewe in die Nuwe Testament, is die woord wat hy gebruik word, misdaad, nee, en nou praat hy nie van kriminaliteit hier so nie, hy praat, dit is die Grieks woord paraptoma, dit is een valse stap te neem, om afvallig te word, ek neem een valse stap, of ek word afvallig. Nou vriende, dit is my baie interessant, terwyl die eerste woord my baie beduidend was op mense, hamartia, die algemene woord, is om my doel te mis in die lewe, met ander woord is mense wat nog steeds op sy eie pad is, is paraptoma, dui nou weer op 'n mens wat dalk die Here Jesus geken het, en hy neem 'n valse stap, en hy word afvallig. En daarom praat ek vanavond ook met kinders van die Here oor sonde, want sonde maak, dat u en ek een valse stap neem, een ou klein besluitjie neem, waar niemand my sien nie, en niemand gaan weet nie, maar dit maak dat ek afvallig word, ek stap nie meer Godse pad, soos God het bedoel nie. Johannes skryf, in 1 Johannes 5 vers 17, die is verskoon, ek net vir u wys, die woord paraptoma, kom ook voor in 2 Korintiërs 5, maar dan in vers 18 en vers 19, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gee het, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Wat 'n kosbare woord! Ook vir jou, kind van die Here, ook vir jou wat 'n verkeerde stap geneem het, ook vir jou wat 'n verkeerde besluit geneem het, ook vir jou wat miskien lang terug, miskien gister, miskien vanoggend, miskien vroeg vanavond, wat 'n verkeerde stap geneem het, 'n valse stap, wat gemaak het dat jy afvallig word, Jesus het ook vir jou gesterf. En daarom moet jy vanavond weet dat sonde maak, dat ek afvallig word. Johannes skryf in 1 Johannes 5 vers 17, hy sê, alle ongeregtigheid is sonde. O, vriende, as ek hierdie woord ongeregtigheid gaan ontleed, dan beteken dit om God se doel te mis vir my lewe. En daarom wil ek vanavond hierdie gedagte afsluit, wat is sonde? Met hierdie verduideliking aan u, my liefste broer en suster, jongmaat, sonde maak dat jy en ek God se doel mis. Ek het onlangs vir jy 'n jaar dalk terug, miskien 'n jaar en 'n half terug vir jy 'n boodskap gebring oor 'n hoopvolle toekoms, miskien is dit 2 jaar terug al. God bedink vir jou en vir my nie onheil nie, God bedink vir jou en vir my vrede, geluk, voordeel, vooruitgang, 'n hoopvolle toekoms. Maar as jy besig bly met sonde, gaan jy God se doel mis. En jy gaan dalk oud word, dalk. En jy gaan sit soos ek baie mense hoor, verbitterd op jou ou dag, en sê die lewe is nie die moeite werd nie. Ek wil vir jy sê, elke asemteug wat God my gun, lewe ek voluit. Ek geniet wat ek doen, of ek met die hamer besig is, of hierdie week gaan besig wees, my dogter se kar te versien, en of ek besig is om soos nou met u die woord te bedien, ek leef voluit. Weet jy hoekom? Jy kan voluit leef, wanneer jy voor God reg leef. Wanneer jy nie bereid is, om met sonde te speel nie. Wanneer jy nie bereid is, om sonde, ou swakheidjie te noem, en te sê, excuse man, weet jy wat doen ons graag? ons neem graag iemand aan, en ons sê, as jy nie dit gedoen het nie, dan het ek nie dat gedoen nie. Ons noem dit blame shifting in goeie Afrikaans. Ek kry mense wat vir my sê, dominee, my vrou, sy haal die beste uit my uit. Sy maak my mal. Jy het haar gekies. Jy het besluit om saam met haar te lewe. Nou skielik na 20 jaar maak sy jou mal. Twak, sonde is besig om jou mal te maak. Die ander vrou by die werk is besig om jou mal te maak. Een valse stap is besig om jou afvallig te maak. My vrou maak my ook mal, want ek is mal oor haar. Dit kan ek vir u sê. Geliefdes, sonde maak dat u en ek God se doel mis. En u gaan agterkom hoe werk die vyand. U sit hier, is volwasse mense vanaand voor my. Die vyand, hy hou aan, hy knibbel en knibbel en knibbel totdat jy of ek 'n valse stap neem. U moet hoor wat ek sê, jy of ek. Hy wil ook hê ek moet 'n valse stap neem. Hy wil ook hê ek moet verkeerde besluite maak. Maar ek weier om die ongeregtigheid toe te laat. Wat 'n sonde, weet ons nou. Ek wil met u praat, vriende, oor 'n tweede onderwerp. Wat is die uitwerking van sonde? Hierdie is dinge wat ek met u kinders bespreek in die klas. En soms kom ek agter dat ons jong mense nie altyd weet wat 'n sonde nie. Nie altyd besef wat is die uitwerking van sonde nie. En daarom 'n redelike ligte omgang het met sonde. Dit pla ons nie meer nie. O, genade, dominee. Genade sal my alles net regmaak. God se genade is groot, vriende. Maar God se genade is nie vir u en my om mee ligtelik te speel nie. Hoekom nie? Want het sy seun se bloed gekos. Sy bloed is nie gestort nie, dis gepleng vir my. Ek sien julle skryf daar gestort. Die ou halleluja sê gepleng. Gaan kyk of jy kan uitvind wat dit beteken. Dit is gestort, maar dis 'n sterke vorm. Ek wil hê jy moet vanaand, en ek vermoed ek het ergens by 'n bidtie, het ek 'n bietjie oor hierdie sake gepraat, maar ek wil het toch in die grote vergadering met u deel, wat is die uitwerking van sonde? Wat sê Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Maar vriende, ons besef nie regtig wat dit beteken nie. En daarom wil ek met u praat oor die uitwerking van sonde nommer 1, is die fisiese dood. Blaai na Genesis 3 vers 19. Wanneer die skrif praat van dood, die loon van die sonde is die dood. Baie mense sê vir my, ach, weet jy jou dooms, ek gaan maar my bes probeer op die aarde, en as ek al bo kom, sal ek maar sien, want ach, as ek dood is, is ek moes maar dood. Maar weet jy wat het sonde gedoen? Genesis 3 vers 19, ons allemaal weet in Genesis 3 word dit verhaal, van die sonde wat die eerste mense gedoen het, ons noem dit die sondeval, en dan sê God vir hulle in vers 19, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Daar die woorde bevestig die fisiese dood, en nou moet jy verstaan vriende, toe sonde in die wêreld ingekom het, Adam en Eva het 'n hoopvolle toekoms gehad. Hulle het nie eens nodig gehad om soos u en ek môreoggend 8:00 in te klok en te beginne werk nie. God het alles voorsien. En na die sondeval vind daar 'n verandering plaas in die hele heelal. Skielik kyk die leeu met ander oë na die impala bok. Besef jy dit? Skielik loop Adam en Eva in die tuin, nie meer lekker gemaklik, en nou moet hulle kyk, want daar skielik dorings en distels. Het jy dit al besef? Skielik kom hulle agter, nee, ons moet nou iets doen, ek is nou honger, maar wat gaan nou aan? En God sê, jy sal in die sweet van die aangesig jou brood verdien, en dan meer nog, wat ook nou sal gebeur, jy sal nou terugkeer na die aarde toe. Want uit die aarde is jy gehaal, en stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En as jy nou letterlik gaan dink, vriende, wanneer ons begrawe word, uiteindelik, vriende, word ons bene maar net weer stof. Niks. Breekbaar, sag, Engels woord, brittle. En daar kom die fisiese dood, dis die fisiese dood, as gevolg van sonde, kom die fisiese dood, na die mens toe. In Hebreërs 9 vers 27 sê die woord, net soos die mens bestem is, om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. En dis 'n werklikheid wat ons vanavond moet besef, dat sonde maak, dat u en ek, elkeen van ons, ons is sterflik. As jy Psalm 90 gaan lees, dan sê hy, ons gaan 70 word, as ons sterk is, 80. Nou, Tannie Sari, lyk my Tannie is besig met 'n tweede innings. Tweede beurt. Dis kosbaar. Onlangs toe ek Port Elizabeth toe gevlieg het vir kerklike sake, het ek die tyd gehad om by my moeder te gaan sit aan huis die middag in hulle kombuis. En toe ek aan oom Pieter so kyk, toe besef ek hulle raak oud. Sy is 81 amper. Geliefdes, elke een van ons is blootgestel aan die fisiese dood. Niemand van ons wat hier sit, kan dit, maar net sê, ek gaan dit mis nie. Ons weet, die eskatologiese leer, ons weet, daar gaan 'n wegraping wees, ons weet, dit kan vanaand plaas, want dan die een van ons fisies gesterwe nie, nog nie. Maar om 'n verheerlikte liggaam te ontvang, moet daar iets gebeur. En u en ek, die woord sê, vlees en bloed kan nie die koninkryk van God betree nie, so ons moet verheerlik word eers. So ja, ek dink dit gaan ook een deel wees van die fysische dood, wat dan net gaan omgeswaai word, in een verheerlikte lichaam. En nou is ons allemaal vanavond, dat hier sit elkeen, van die kleinste tot die oudste, en dit is dan die Sari, is ons nog dankbaar en bly, ons het nog nie fysisch gesterf nie, tot hiertoe. Maar die tweede uitwerking van sonde, tweede ding wat ek met u wil oor praat, is die geestelike dood. En hier is een groot probleem, dit verwys na die toestand van elke mens, sonder Jesus Christus. As jy nog nie wedergebore is nie, as jy nog nie 'n kind van God geword het nie, is jy geestelik dood. God het gewaarsku in Genesis 2 vers 17, hy sê maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. God het daar gepraat van die geestelike dood. Hy sê vir Adam en Eva, julle kan van al die bome in die tuin eet, hierdie een boom, julle mag nie daarvan eet, het hulle geluister? Nee, hulle het geëet. Wat gebeur toe? Hulle gaan ook nou fisies dood, uiteindelik, maar in die tussenperiode is hulle geestelik dood. Daar is nie meer interaksie tussen hulle en hulle God nie. Daar is verwydering tussen hulle en God. Skielik loop God in die aandbeentjie, en hy soek vir Adam en Eva, en hy sê, waar is jy? Waar is hulle? Hulle kruip weg. Het hulle voorheen vir God weggekruip? Was daar vrees voorheen vir God? Was daar skaamte vir God? Nee, hulle het interaksie met God gehad. En so sit daar mense, ook in die kerk, wat nog bly is, hulle is nie fisies dood nie, maar hulle is geestelik dood. Ek het al met mense gepraat in my bediening, wat my sê, dominee, ek is dood hier binne. Die bitterheid verteer my. Ek kan nie vergewe nie, dit verteer my. Ek wil vir jy sê, broer, suster, vriend, jy is geestelik dood. Jy kan elke dag in die kerk wees, baie mense sê vir my, dominee, ek kan nie meer Bybel lees nie, jy is geestelik dood. Dominee, ek kan nie meer bid nie, jy is geestelik dood. Jy haal nog asem, maar geestelik geliefde, is jy dood. O, daar in Romeine 5 vers 12, geef ons so'n mooie verklaring, hy sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Die fisiese dood, uitwerking van sonde, ons almal is daaraan blootgestel. Die geestelike dood, almal van ons word ook daaraan blootgestel. Of ek is reg met God, of ek is nie reg met God nie. En dan, my liewe broers en susters,